Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә 2050 елга кадәр нефть һәм күмер тармагын үстерүгә багышланган стратегик сессиядә катнашты. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин уздырды. Ул ассызыклаганча, санкцияләргә карамастан, Россия энергия ресурсларының дөнья базарларында алдынгы позицияләрен саклый. Без актив рәвештә логистика маршрутларын киңәйтәбез, тиешле инфраструктураны финансыйбыз. Иң мөһиме, үз ихтиячларыбызны ышанышлы тәэмин итәбез. Мондый бурыч ил президенты тарафыннан куелган иде, дип билеп итте хөкүмәт рәисе. Ул хәбәр иткәнчә, шималда тирәнтен эшкәртү продуктларына һәм нефть химиясе товарларына бәяләр күп еллар дәвамында башка илләрдәге караганда шактый түбән. Бу вазгыятьне даими контрольдә тоту мөһим. Ил икътисадының конкурентлыкка сәләте аларны кулай дәрәҗәдә саклауга турыдан-туры бәйле. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин белән очрашты. Алар төбәкнең социаль-икътисадый үсеше турында фикер алышты. Россия вице-премьеры билеп иткәнчә, авария хәлендәге торак фондыннан күчерү өлешендә төбәк яңа программа буенча яхшы күрсәткечләргә ирешкән. Эшлекле очрашу темаларының берсе Россия Ислам дөньясы форумы булды. Узган ел форумның лайыклы дәрәҗәдә узуы, стратегик һәм файдалы киңлеккә әйләнүе турында әйтелде. Мәскәүдә Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасында 19-нчы гасырның 2-нче яртысы, 20-нчы гасырның 1-нче яртысы Идел буе халыкларының традицион костюмы дигән күргәзмә ачылды. Анда Идел буе территориясендә яшәүче халыкларның ир-ат, хатын-кыз костюмнары, бизәнү әйберләре, көн күрүш әйберләре тәкъдим ителгән. Татарстан җитәкчелеге исеменнән кунакларны һәм күргәзмәдә катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклар ассамблеясы рәисе Фәрит Мөхәммәшин сәламләде. Идел буе халыкларының традицион киемнәренең реконструкцияләнгән коллекциясен тикшерү һәм әзерләү буенча тарихи этнография проекты Татарстан халыклары дуслыгы ассамблеясы һәм йорты тарафыннан тәкъдим ителде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хупланды. 2024 елда проект Россия халыклары мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә керткән өлеше өчен милләт горурлыгы абруйлы Бөтенроссия иҗтимагый премиясенә лаек булды. Россия күп милләтле, күп динле ил. Бу күргәзмәне оештырганда, без Татарстанның Россиянең Тирәк төбәгенең милләтара торышлыклы татулыкны, илебез һәм республикабызның күп милләтле халкы бердәмлеген саклау һәм ныгыту өлкәсендә ничек эшләвен күрсәтү максатын куйдык, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәшин. Күргәзмә Дәүләт Думасында 4 апрельгә кадәр эшләячәк. Быел Татарстанда сиджиштерүне 2 миллион 300 мең тоннага җиткәргә җыйналар. Бу хакта Республика Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сиджиштерүчеләр берлегенең түгәрәк өстәл утырышында белдерде. Соңгы 5 елда авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә, крестьян фермер хуҗалыкларында сиджиштерү 30% артты. Узган елда республикада сиджиштерү 2 миллион 280 мең тоннадан артып китте, диде ул. Узган ел жумаклары буенча Татарстан сиджиштерү буенча Россиядә беренче урынга чыкты. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы буенча терлекчелектә 2030 елга кадәр максатчан күрсәткечләр билгеләнгән. Бу чорга Татарстан сиджиштерү күләмен 2024 ел дәрәҗәсенә карата 114%-ка җиткәргә тиеш. Бу күрсәткечкә ирешү өчен республикада терлекчелек фермаларын, комплексларын заманчалаштыру, яңа терлекчелек объектлары, азык үзәкләре төзү, шулай ук сөт терлекчелегендә заманча мәгълүмат технологияләрен кертү каралган. 9-11 апрельдә Казанда 19-нче Россия Венчур форумы узачак. Ул технология эшмәкәрлеге өлкәсендәге төп вакыйга. Быел форум дөньяның төрле илләреннән, шул исәптән Австрия, Беларусь, Бахрейн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Катар, Үзбәкстан, Франциядән 260 әйдәп баручы экспертны җыячак. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган брифингта Инвестиция Венчур фонды директоры Дамир Галиев белдерде. Форум инвесторлары бизнес вәкилләрен, дәүләт структураларын берләштерәчәк. Алар стартаплардан алып, зур компанияләргә кадәр барлык стадияләрдә инновация проектларын үстерү турында фикер алышачак. Форум 9 апрельдә Иннополиста башлана. Анда иртә стадияләрдә финансов мәсәләләре буенча фикер алышу, Иннополис махсус икътисады зонасы резидент компаниясен тәкъдир итү узачак. Форумның төп программасы 10 апрельдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә традицион пленар утырыш белән башлана. Анда үсеш институтлары, венчур фондлары идарәче компанияләре, корпорацияләр вәкилләренең катнашуы көтелә. Утырышның төп темасы технология эшмәкәрлеге платформасын трансформацияләү, аның венчур һәм туры инвестицияләр базарына йогынтысы, шулай ук дискуссияләр, конференцияләр дә узачак. Түбән Камада жылылык шелтәрләрен заманчалаштыруга быел 1.5 миллиард сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Эшләр 21 апрельдә башлана. Ул безнең ишек алды программасы белән берләштереләчәк. Шәһәрдә магистраль торбаларны алыштырудан тыш, үзәк жылылык пунктларындагы җиһазларны алыштыру күздә тотыла. Шәһәрне су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу шелтәрләрен яңарту концепциясе дә әзерләнгән. Шелтәрләрне алыштыру эшләре комплекс алып барылачак. Беренче чиратта безнең ишек алды программасына кергән 44 ишек алды шелтәрләре цикләндереләчәк. Ишезгә төшерәбез. Әлеге программа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән 2020 елдан бирле гамәлдә. Ул бөтен республика буенча комплекс цикләндерүгә уңайлы имин ишек аллары булдыруга юнәлдерелгән. Казанда бөек җиңүнең 80 еллыгына каһарманнарга рәхмәт акциясе башланды. Шәһәр халкы Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм аларның батырлыкларын дәвам итүчеләренә, махсус хәрби операциядә катнашучыларын котлый. Аларга рәхмәт сүзләрен җиткерә ала. Иң яхшы текстлар дез автобуста, медиа экраннарда барлыкка киләчәк. Аларны 7 майдан 9 майга кадәр күрергә мөмкин булачак. Гаризаларны 30 апрельгә кадәр кабул итәләр. Хат темасына жиңү көнен дип азарга кирәк. Иң оригиналь кыттаулар җибәргән пассажирлар арасында кыйммәтле бүләкләр уйнатылачак. Апуш татар балалар театр студиясе Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә көндәлек дип аталган биографик драма тәкъдим итте. Әсәр Бик җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Көндәлек пьесасы узган ел көз көне Казан мэриясенең Алмашуар балалар һәм яшүсмерләр аудиториясе өчен татар телендә язылган пьесалар конкурсында җиңү алган иде. Пьеса авторы язучы Гөлүсә Батталова. Бу әсәрнең сәхнәгә беренче куелышы, спектакльне сәхнәгә куючы режиссер, Апуш студиясе җитәкчесе, актерлык осталыгы остазы Алия Фәйзрахманова. Тамашаны әтиәниләр, килгән кунаклар бик җылы кабул итте. Спектакльне кабат 2 апрельдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә карарга була. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 2 апрель чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр, республиканың көнчыгышында 19 градусқа қадар жылыта. Атмосфера басымы 747 миллиметр.